Luna Viwa Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Nzanga awa na Washington DC ngumba kukonja itajini ya Amerika ipaito zali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Libwa na Tamugenga Kibumba pe mwenye nyoso ye kolo Congo Demokratika. Puku ila mupe buyibu la muna bino banso na linaka na biso sango ya mukile lelo linaka linene ya sango na lola na lokota la Lingala na lola kala Amerika The Voice of America na studio 17 tuzini sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot tuzipeli sungi ya Maris Mounga po na sango eye na sango ya mukile lelo tokolobela Bitumba bizali kokoba na Kibumba na Rutshuru na Nord Kivu FRDC ezui eteni moko pe M23 esimbi ngambo esusu mopanzi ya sango ya VOA Swahili Oster Maliviki akitaki na isika yango.
À ce moment où je vous parle, ma pinga ma phare de fer, ma zaliko bombardé, place babinga kakanyama horo, place au baim vetroa bazoui, gouvernement est bombardé et l'ingé récupéré place yango.
Batu bakiteki obalabala lelo na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga po na kupamila bitumba ya M23 pe kupesa mabuku na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na Rutshuru pe kosenga bilenge kumi komisa.
Tozo tambola po na kupesa lokumu na president Felix, tozo soutenir FARDC na biso, kuna kote bazo bunda kuna madamba.
Na etuka ya sudu bangi elenge mwasinde aponami pona mbala ya yambo na tina ya kukamba parlema ya bana.
Fadisitu bangi de revendike leur droit qui s'ils n'ont pas violé dans notre province.
Mokolo mwa le 14 novembre molongo mubimba mukanisaki mbokono bwasukali tope diabete na munganga na sala nini ya lelo Fatuma Kalala akoyamba bongo nutritionniste tope moyibo yebi ya mayemesengeli kuliama Louis Lukwe mwa pona kolobela bokono ya sukali pe kopesa toli na biloko nini esengeli kulia pe ezali nini kozala na yango pona kobika tango molai na bokono boye yambo na yango tukolanda sango na bukuse na Marius Munga.
États-Unis et lobby émis tungisi mingi na bokobi bwa bitumba na moniele mo ekolo Congo démocratique mpe na mbano na yango ya mabe makasi likolo ya bomo ya ba civil bureau Italie Africa na département d'état to na ministère ya mambi ya bapaya ya America et lobby na lié bisi na Twitter ete bozangi kimia mpe bokengi boye bomeli mingi bomemi minyoko mingi na bana mboka Washington et lobby bongo ete ezali ko pesa maboko na motema mobimba na makasi ya masolo mazali ko kambama na bayi Afrika na tina ya kusuki sa bitumba. Mikolomi Balemiliki, secrétaire d'État Anthony Blinken, Moïmbou Lamatali America, Asolola Kina, ministre ya mambi ya bapaya ekolo Rwanda, na Bokutani ya G20 na Bali na Indonésie, mpe asenga kiye ete, Kigali ezwa mikano ya makasi nantina ete kimia ezonga na monile ya ekolo Congo Demokratike. Mbula matali ya Rwanda e wanga na kakopesa maboko na batumbu kiba M23 ba ebazali kokoba kozwa bingumba mpe mboka na Rutshuru kino nzinga zinga ya Goma lokola ekolo Congo Demokratike efunda kayango. Kigali na ngambo na yango e pamela kande Kinshasa kubunda na lisungi ya batumbu kiba Rwanda ba FDLR na ba M23. Bikolo bisusu mpe lokola France na Grande-Bretagne, babwaki mbela pona kosenga ete bitumba bitelemisama ntango masolo mabungisami pona mokolo mwa le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Basengi ete misala ya boyokani ya bayi Afrika ya Luanda mpe Nairobi bikende liboso. Nzoka nde bitumba bizali kokoba kongala na Kibumba na Rutshuru na Nord Kivu. Kulanda mopesi sango ya VOA Oster Maliviki oyo akomaki na isika yango mboka ya Kibumba ekabwani na katikati. Baima mpinga maikolo Congo Democratique FARDC babotoli eteni moko kasi eteni esusu ya monene esimba misika na M23. Kasi FARDC ezali sika kobeta ba bombe ya mpepo sukoi 25 pe ba pakapaka ya bitumba na bisika batomboki bazali. Nangambo isusu Christophe Lutundula, vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Demokratike, asakoli ete akomeli mokambi ya misala mitali bitumbu ya Conseil ya Sécurité ya ONU, miye mitiamaki na mokano 1533 ya 2004, Michel Xavier Biang, pona kosenga ye kotia kati na malako maye bosenga bwa ekolo Kongo Demokratike pona bolongolami bwa mibeko misengi ete RDC eyebisa yambo na kosomba mandoki na yango. Michel Xavier auti bongo kokamba misala makotala soki makambo mazali wapi na ituka ya Grand Lac. Bato bakitaki na balabala lilo na Lubumbashi na Okatanga pona kupambila bitumba ya M23 pe kupesa maboko na FARDC na teritoire ya Rutshuru. Mabongisi mingi pe baima ngomba mapolitik bazalaki na milulu miango. Eteni ya mibale ya mampinga ma Kenya maye matindami na ekolo Kongo Demokratike pona Kimia ekoma kilobi na Goma mikolo mibale sima na eteni ya yambo ya kuleka nkama misato na ndambo ya basuda baye bazali na etinda ya bikolo ya Afrika ya Est. Mokambi ya mampinga maye ma EAC General Jeff Nyaga akebisi basimba minduki baye baboyi kutika manduki pe asengi na bango na kosala yango na lombango nyoso. General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kutia yambo bitumbate kasi kutia maso solo makimia ma politique. Uhuru Kenyatta, mukundi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC, azali kubungisa masolo makimia wuto lobi na ingumba mukundi ya North Kivu. Baimbo kabasengi bana ekolo kusala bango moko makasi pona kimia. Basoda baye bako bate la libanda ya mpepo ya Goma pe ba civil. Afrique du Sud, Parlement et sa koli ete ekota la sanza ekoya makambo ya misala mitiama kimpo na koloba soki mukondi ya mboka Cyril Ramaphosa asengela ki kofunda mampe kosamba sima kobomba mbeba ya bayi polisi wafundama na koyiba ba dolar milio mingi na ferme to elanga na ye.
Matin de midi Maris Murunga. Moko na baye ba fundama na bo bitumba bizalaki na Kasai na kubuma ba expert ya Nations Unies a kufi mokolo ya lobby na boloko ya ndolo na Kinshasa sangango epesami na ba moko na ba sambili baye. Bozali kolanda sango ya mokilelelo utu Washington DC. Babizali kokoba na Kibumba na Rutshuru na North Kivu. FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike ezwi eteni moko pe M23 lingumba ya batomboki esimbi ngambo esusu mupanzi ya sango ya VOA Kiswahili. Oster Maliviki akitaki nisika yango to binga kibongo. Oster Malivika wuto Goma isika azwami.
Tango zo benga ngaende na uti na Kibumba na place oba benga ka Kanyama Horo place ya Mama Olive eza pene na Kilimanyoka na place ya Kibumba mapinga mafardese zo beta na batu ya M23 paske Kibumba eza divise par de parti mosusu eza okipe na M23 na parti mosusu eza okipe na force gouvernementale Fardese. A ce moment où je vous parle mapinga mafardese mazali ko bombarde place babinga kakanyama horo eza na position principale ya Kibumba place ba M23 bazui nde gouvernement ezo bombarde elingi récupérer place yango après bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Kitambwe ya lobby bako bengana na banguna ya M23 pona makambo ezali ko salema bako ya kondimate batu ya M23 bako tana mboka Goma mokonzi moko ya polisi tozalaki na yeye moko ya lobby population Goma eza la calme parce que mapinga ya biso mapinga mafardese mazali ko bondela pona boye kimya na mboka Goma.
Bongo ngambo msu eza na maboko ya ba 1-23.
Kibumba eza divise par de. Parti mosusu eza habite na majorite ya population. Eza okipe na 1-23. Na parti mosusu eza okipe na gouvernement. Donc batiango ba kabwani mboka Kibumba. Na Kibumba eza na 20 kilometre au nord de Goma.
Kasi bongo bato ba zali kuna ba kimi to situation ba civil ezandengeni.
Ba civil ba kimaki mwana 8 kilometre na Kibumba place ba benga ka Kibati ka Nyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo. Donc bango bazali ko komiti ya place yo balingi na nzela na banda kwa bato donc bazana katastrophe humanitaire maintenant.
Izala Kibongo Oster Malevika mopesi sango ya VOA Swahili na Goma oyo awuti na Kibumba. Bato bakitaki o balabala lelo na Lubumbashi na Okatanga pona kopamela bitumba ya M23 pe kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratik na Rutshuru. Basengi bongo bilenge kolanda mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi komikomisa na mampinga maekolo Kongo Demokratik. Lucien Kaozi azalaki pe na balabala pe apesi biso sango eye sima na kozwa maloba na boko na batamboli.
Sango nanga mama Alice Mafuta, naza inspectrice nationale chargée du social, genre famille enfant, ya INAFEC.
Tozo tambola pona nini?
Tozo tambola pona kopesa lokumu na président Félix, tozo soutenir FARDC na biso, kuna kote bazo bunda kuna mazamba. Tozo soutenir bango, tozo soutenir pe président de la République. Tozo ninga bato wana
bato banani.
Ba banguna wana. Ba kokota la pays na biso te.
Baza na pays déjà.
Eh babima. O eza Congo, eza pays na bango te, eza Congo. Pays ya président Félix Tshisekedi. Biso to kolemba te, tozo sima na ye. Tozo soutenir ba FARDC na biso.
Ezabaki bongo sango ya Lucien Kaozi matondo mingi Lucien Kaozi na etuka ya Sud Kivu elenge mwasi nde aponami pona mbala ya yambo na tina ya ko kamba parlement ya bana tukona na bongo sango utu gemina na Franka Biliwe ezali bongo na Sud Ubangi.
Ezali pona mbala ya liboso ete elenge mwasi azwa ebonga ya bokambi parlement d'enfant ya Sud Ubangi. Ezali elenge mwasi bokango laline alongi na bilembo tukumini na mibale likolo na kama na mibale sima ya kuwela ebonga ena na bilenge mibale mibale pe kolonga azangite kopesa ya ye makanisi.
Koko kana na maponami mai mauti kosalema tozali kosenga na bilenge mibanso ba jeune parlementaire ko sunga biso na tina te parlement na biso e ki mata likolo pe esa misala na kokoka na ba parlement isusu mopanzi sango bosengeli koyeba te epa na biso bakonzi mususu ba salilaka mingi maye bazali ko etali bana te yango tozali kosenga na bakonzi te basunga biso bayeba te parlement ya bana ezali mpona kobeta mbela na makambo etali ya bana.
Mokambi wakala ya ebongiseli ena Moise Bagili asepeli na mapona mimana mpe asengi na bango koba na maye bilo ya ye e chiki lokola projet
mezalaki prévu ke nasala interim ya 2 mois mais vu compétence nanga u travail nanga nasali interim ya 3 ans d'ailleurs na dépassé limite ou isa vraiment pour na loi ya parlement d'enfant mais na c'est pas là qu'on a organisé l'élection. Alors, na mandat nanga na travaillé vraiment sur la dénonciation, sur dénoncer ba ka ebele, ba ka violence sexuelle, ba ka ya exploitation économique et pas ba gouverneur et pas ba autorité nyon sur la province. Et il y a quelques autorités au Bazara qui iront vers le parlement d'enfants, mais na mandat nanga na sali que iront soit na isala un peu diminué. Et l'autorité va considérer le parlement d'enfants jusqu'à ce que tout mené va plaidoyer aujourd'hui tout en terrain n'est n'a qu'un contour au gouverneur d'autant le parlement d'enfants et au courant il y a la démarche va partenaire à vision mondiale aussi va adopter la vidéo na ba mon projet et que va luka va tourner le parlement d'enfants bureau d'ici mois de mars.
Alors on nous recommande pour la nouvelle
base à la unie, base à la solidarité afin que ba accompli ba projet on a dit que ba projet est belé vraiment au tout autant à terme ba on peut pas zoper projet na bango ya société ba collant avec projet na tiki en même temps ba ça la démarche que d'ici là ba partenaire ba meka ko koluka ete ba basala biwana vraiment yango ezala ki souci na nga parce que parlement d'enfants ezala kanalier a rencontre te tout ça ba plénière na ba bicole c'est un peu bizarre oh na ba province musu ba parlementaire bazoza na ba bigona bango ba ende déranger kinga en plus ndenge na kenai pe forum national autre chose que je plaidais c'est par rapport prison des enfants bana bakoko 5
parlement d'enfants ya sur bongi et botama au mobu koto ibali na zone na misato na ibongi seri ya division provinciale ya jeune famille enfant 100% jeune lipasi na lisungi ya vision mondiale auto dimena Frank Bidi au senate pour na lolaka lo america
Matin de mingi Frank Biliwe uto Gemina na Sud Ubangi. Sika tokole kabongo na linaka na biso monganga na sala nini. Mukolo mwale 14 novembre moleki, mulongo mobimba mokanisaki bokono bwasukali na makila tope diabete na monganga na sala nini ya lelo Fatuma Kalala ya mbibongo nutritionist tope moyi boyibi ya maye masengeli kuliyama lui lukwema pona kulubela bokono boyebwa sukali peko pesa tulipo itali biloko bisengeli kuliyama tango moto azali na bokono boye pona kubika malamu pe izalili nini tope bizalili nini ya kweko za anango pona bumoinae buza la bolai atako azali na bokono boye bwa sukali tope diabete tulanda bongo nutritionist journaliste lui Lukwema na biano ya fat na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga nazo yokapasi awa na salamini
Le 14 novembre, les amis communes, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ce qui n'a pas sanité dans le baïté, ma bateau zomi, bateau sambo, bazoui, bokonoboma. Alors, il faut soutenir l'imbola, bokono, diabète, n'a bien n'a gomi balé, mais tout va s'aider, et comme à la clime, ni sato, naoyo, bateau baïké, baïté, n'a pas de diabète gestationnaire, oyo, ils ont ma famille, n'a pas si, mais d'une manière générale, et bah, c'est un n'a pas d'une manière générale, tout va aller na bokono, diabète. Mais beaucoup de diabète, pour te comme une étape il y a au salon donc mon boulot mon coco tu connais maintenant d'autres c'est même les bons visa il y a sucali maintenant d'autres c'est même les salés là qui maintenant d'autres c'est même les bombes permettre des arts et mission à l'ingala mais tu connais dans la loupoto boye mais c'est une bonne visite et que c'est un trouble d'assimilation de l'utilisation et du stockage du sucre l'année, hein? On a tout compris. Mais si koyo, boke se ni bozali. Na oya li boso, ma bengi tout un, o biso te yiko benga, kalana classique, DID, c'est-à-dire que diabète, insulino dépendant. C'est-à-dire que awa, ngambo a makas, ezali ni, ete, motozo bela boko noyo, yaza na problème makas, ya insuline. Insuline, il y a nos alliés hormones. Oyo, et peut s'accorder là, n'a pas cellule, n'a pas de soucis, pour te saler là, soukali. Et si vous avez un bail, insuline, n'a pas de fumola. Ce qui, soukali, et insuline, n'a pas de soukali, a des petits calatans, on l'a eu, n'a pas de soucis. Il y a un peu de temps. La situation normale, pancréas ne produisent pas insuline. Autre dit outil dans autre les endogènes. Mais ceux qui me boule mon côté, il y a un peu ça été c'est les pas ça malade oyo insuline la libanda oyo sur la le ni au sol la sokal. Wani zali diabète oyo te bengi type 1 topé insulino dépendant. Voilà les bosses là pour le bac. Mingi zali à chaîne. Là kouta na botama ki environ 40 ans. Il y a un monde qui est un peu de génération trans d'âge. Mais il y a une différence dans le monde. Il y a un diabète qui est un peu plus de diabète maigre. C'est-à-dire que ceux qui ont un diabète, on a maman Fatouma, ils ont une tendance à un condo. D'ailleurs, ma mère, elle a dit son dieu, elle a dans la classe, il y a un limbo. En dehors, il y a autre de la soif intense. Pour ça, maï comme là, pour ça, maï tant ou yon son, en dehors, il y a polyurique souba, en dehors, il y a polyurique psycholiamingi, et à la capé amaigrissement. Pour nutritionniste, n'a pas de la macamakoulia, ou y a yibi, pis à misala lae, ce qui a zan a dit le mine yuana, et que pèse ma canistina, le mangou pèse, à sa la glycémie, pas maté, cocondo, metakou, cocondo, et que mela maï tant ou yon son, metakou, mela maï tant ou yon son, metakoulia pèmingi. On ne peut pas comprendre, mais ça a été, mais ça a signé aussi sur dans la classe des signes cardinaux. On peut plus se rendre là pour le manque de temps, on a besoin de contrôle et de signer, et surtout, on a besoin de la zone. Alors, diabète qui a mis balé, on va venir à diabète du type 2, il y a un diabète qui a mis le niveau de tout le monde. Et puis, on va venir à aussi diabète de la barbeille, c'est-à-dire que. Il y a un autre bête à la tête, tout le monde est à la barre. Comme les gens qui sont tous les gens, on a toujours comme un monnaie de mille. Mais qu'est-ce que ça? Pas matin, mon monnaie de mille, il faut qu'on vienne de la haute de problème, il y a diabète. Parce que l'obésité, mon monnaie de mille, il y a beaucoup de soukali et qu'il y a des sikamoko. Mais sikamoko, il y a diabète qui va venir à type 2. Donc, il y a moins. Alors, il y a diabète, il y a des aliments qui sont insulés les angles. Insulés les angles. Mais il y a un problème de parfum et de résistance. Mais ce qui est bacilline, et les peaux, ce qui est le coton, il y a un problème de résistance. Donc, je suis allé à un professeur de l'université, pour ne pas comprendre que la différence est la même. Je suis allé à
au loi qui paye à Missa, tu es à la carte, au Bélangomi, tu es à gestationnaire.
Et à diabète gestationnaire ou soit diabète de grossesse. Basi par le basus, maman, si on a commis la mukumba, tout le monde a commis la zemi, ça a tendance à combattre la soukali mingi, mais sans maman, vous allez dire que, balanzi que ce qui basse au babouti, soukali ou sani, il rejoint la stabilité.
Matondo mingi de ko luili kwema tozonge la lisu su sujet na biso ne tozaki koloba eloko nini bilei nini bato basengeli kulia soki azali na bokono oyo ya sukali eloko nini asengeli kulia wana okopesa biso eloko nini basengeli kulia te wana pe okopesa biso yango
na oyo etali diabete tozali na lolenge mibale ya minene ya mekoto pe miango. On a le poto à dengue, ma mesure. Il y a yambo ya moti ya penza, on a dengue ma mesure alimentaire. On est tellement à la volia. La nana la boukébi, la lobby qui a ma mesure, il y a yambo ya moti ya moti ma mesure alimentaire et paye polia. Et il y a ni balé à miné, mais tu veux dire, autre mesure, peut-être pour le développement de l'hôtel, mais en passant, la grosse cité, quand il y a le pôle, la pratique, il y a exercice physique, c'est très important pour la diabétique. Tous allés à coéviter ma stress. Tu nous souviens comment la diabète à ma carte de quel souci. Ils allaient aussi éviter le tabac, ils allaient éviter l'alcool, là, qu'on va surveiller, qui l'on a eu. Voilà les autres mesures, la survolée parce qu'ils ont concerné directement par rapport à Moutounana. Maintenant, où est-ce que Moutounana? Tu l'as dit, la mesure alimentaire. Il pesait à peu près 8 ans, où il se met tout pendant un mois. La diabète, le problème, c'est la stabilité à glycémie. Alors, il y a un mot que tu l'as dit, c'est que les motos, à varier, c'est à diversifier, c'est à varier l'alimentation à l'IE. Il y a un mot à éviter qu'à monotonie. Mais j'ai dit à l'IE, essayez de faire un repas misato, équilibré dans mon colon. Essayez de éviter un système où il y a un repas qui repas. Ça, c'est un problème aussi dans la stabilité à glycémie. Il y a mis ça tout, tu veux dire que tu le dis, et c'est un gélé, tu vas lire à Biloko et Zali riche dans la fibre, dans la colimbola. La fibre, Zali, le connaît, on a reconnu, mais quand tu as un coup de bandoula, na mbuma pena ba autre na ba céréales complète na olimbola ezama ko enoche ya mine ibalobi esengeli ko yeba on peut dire tenir compte de la notion index glycémique na ko olimbola c'est à dire yo moto yo ni stabilité za glycémie non pas bien au diabétique peut être même au prédiabétique ba de ko ba yiko na zola na ba diabétique ba ko comprendre que biloko biso et cinquième point, limiter tout le monde consommation, tout le monde qui a dit, tout le monde qui a dit, tout le monde qui a Maman Fatou, mais c'est le cas qui a dit, il y a un instrument important pour la diabétique. Et c'est un diabétique qui a mis la main pour la main pour battre la main et pour ça la été abattre la barrière mais aussi parce que parmi les lembo il y a beaucoup de diabète et d'aller au souba bon autant il y a au souba aux autres zones du satin ça va créer un problème mais la main et c'est un la main si maintenant on a commis n'a pas légumes n'a pas fruits parce que dans la pyramide nous sommes Bachaka, mingi, bachaka na ba fekina. Mais pour la diabétique, tu préfères ka, si maya ko dala mai mingi, tu kuchaka ba legume na ba fruit. Na ko pota ba detail. Si mana yango sikoyo, tu kuchaka ba fekina. Alors, to komona ki tu kusani okuti le produit le tien, miliki, te ba osa na miliki. Si mana yango ozui misuni, ozui ba mbisi, ozui ba manisete, ozui pe maki. Quand vous poussez, vous commis la mafouta, vous avez la matière grasse. Pour la couche, vous allez la produire sucrée. La pyramide, vous avez été maille, vous avez base. Et puis, quand vous poussez, vous avez le condo. Et vous avez le condo, vous avez limiter la consommation. Diabétique, c'est un lien limité ou soit à éviter en gros. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit on peut tout comme bon matin pour que les gens qui ont soukali. Pas matin. Tout comme les soukali déjà, ils ont dit que les gens qui ont dit que les soukali ont dit amidon. C'est-à-dire ceux qui ont dit fufu, ceux qui ont dit masango, ceux qui ont dit l'osso, ils ont dit que soukali ont dit amidon. Il y a beaucoup de gens qui ont dit soukali sucré, mais les soukali ont dit que les Maman Fatou, monsieur, tu commis dans ma fruit. Tu vas à soukali, on va bien à kango, fritose. D'ailleurs, fritose, ils allient soukali, oyo, n'a pas comme on va n'aimer pas tout de l'évapé qui s'appelle diabétique. Allez à moumote, allez à moumote, allez à moumote, allez à moumote. Ils ont allé à beau sanité, fritose, ils allient soukali, oyo, et matisaka makila, soukali makila mamorote. Parce que l'eau que matisaka soukali, malamoko, ils allient cause. Il faut que la transformation, ça ne m'a pas. Parce que nous sommes sur l'éco-mabilcose, il y a un homme à sa soukali. Mais pourquoi on peut ça diabétique, bambou-manion, son gars, kamaka. Vous comprenez? Alors, tout qu'on soit fait soukali aussi, la mili qui va bien avoir la tose. Tout qu'on soit soukali aussi, la mission, la ligne au glycogène. Mais pour la ligne, comme il y a un manzo, tout pour la koukaka soukali kaka, masana soukali, kouzaka soukali, ou basala, kaoui, batala, batti, tout ça va mille. Ça devient un problème sérieux, maman. Mais on a l'aki, n'a pas donné un point à souka cinquième, qu'on banga, qu'on limite, soit trop long là. Les amis, soukali na monoko.
Matin de midi, Mama Fatou Makala Limasi, na nutritionniste Tope Nganga ya Boyeri ya Maimatali, Bilei, lui, Lucrema Balobeli, Makama Matali, Mbokono, Boasukali, Tukolande, Teni, Yami Bali, ya Masolo Maye, Mposo Mokoya, Nalina Kanabiso, Munganga nasalani kasi yangunde suki sibongo sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso tolobaki bongo yes bitumba bizali kokoba na kibumba na rutu na Nord Kivu FRDC ezu etieni moko PM23 esimbi ngambo isusu tolandaki na sango ya mokili ya lelo eye ma lakoto pe ndimbola mopanzi sango ya VOA Swahili apesaki biso sima na kokoma na kibumba bato bakitaki obalabala lelo na Lubumbashi na ukatanga mpona kopamela bitumba M23 ezali kosala pe kopesa maboko na mampinga maekolo Kongo Demokratika kosenga bilenge kokomisa kombo na bango na etuka ya Sidu Bangi nde tolandaki elenge mwasinde aponami pona mbala ya mbuku kamba parlement ya bilenge matondo mingi na bino banso matondo mingi na Maris Munga wesomeki biso na Sango na PJ Elliot na Fatuma Kalala tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona edition ya mibale to busa na te site internet na biso www.viewalingala.com ezalaki wabino edi Isango.